Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobro, 6 minuta, dobroveče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Kolike će biti naknade za vreme porodiljskog odsustva? Odsustva se rada zbog nege deteta, odsustva se rada zbog posebne nege deteta. Koji su uslovi za ostvarivanje prava na dečiji roditeljski dodatak? Šta se menja nacrtom novog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom? Kako uskladiti rad i roditeljstvo? To su pitanja o kojima večeras razgovaramo do 18 sati U središtu pažnje. Gosti u studiju su Katarina Stanić iz Centra za socijalnu politiku i Predrag Petrović, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče, hvala.
Pre nego što objasnimo, dakle, te zakonske promene, prosto da razjasnimo kakva je situacija sada. Dakle, šta je porodiljsko odsustvo, šta znači odsustvo sa rada zbog nege deteta, odnosno zbog posebne nege deteta. Gospođo Stanić, izvolite.
Hvala. Pa, evo, ja bih pre svega rekla šta je cilj uopšte ovog odsustva i naknade koja se dobija tokom odsustva, zato što iako zvuči trivialno, vrlo često to može biti uzrok u raspravama nekih nedoumica. Znači, cilj je da se nadomesti zarada zaposlenog, to je zaposlene osobe, i na taj način uskladi rad i roditeljstvo. Znači, postoji razlog zašto se naknade daje svim porodiljama, već onima koji su zaposlene. Kada je odsustvo u pitanju, iako to veoma retko znaju i one žene koje ga koriste, znači ono se suštinski sastoji, to je formalno, iz dva dela. Prvo su u pitanju 3 meseca od rođenja deteta. I
to je porodijsko.
To je porodijsko. Dobre. Tada govorimo o porodijskom odsustvu koje je, znači, vezano za sam porođaj i tih prvih 3 meseca od rođenja deteta, i ono, pored cilja usklađivanja rada i roditeljstva, ima za cilj i zaštitu zdravlja i žene i bebe. A nakon ta 3 meseca formalno počinje odsustvo sa rada radi nege deteta. I zašto je važna ta formalna razlika? Zato što njega može da koristi i muškarac.
Otac.
Tako je. E sad, znamo to, Peđa bolje zna, pošto ima veći pristup podacima.
Ali da li ima pouzdanih podataka?
Pa nema
pouzdanih. Pa evo, odsustvo.
Dakle,
izvolite,
mi imamo neke, da kažem, malo bajate podatke od pre, recimo, 2 godine, kada je Republički zavod za socijalnu zaštitu prikupljao ove podatke, da kažem, peške, što bi se reklo, a to je način je bio taj da smo kontaktirali opštinske uprave i tražili od kolega u prvostepenom organu da nam prebroje bukvalno koliko ima očeva koji koriste ovo pravo. Dakle, brojka je trocifrena i ona iznosi 225. Dakle, 225 tata koristi ovo,
dakle,
pravo.
Dakle, muškarci ga izuzetno retko koriste.
U suštini, da.
Za treće dete odsustvo traje
2 godine, tako. Dobre. Je. A postoji odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, i to je odsustvo koje je zapravo zamišljeno za decu sa veoma ozbiljnim problemima u razvoju. E sad, potpuno je druga tema kako se ono danas koristi, o tome ćemo malo kasnije u emisiji, ali znači postoji mogućnost da se ono koristi čak do 5 godina starosti deteta. Što se tiče iznosa naknade, ona iznosi 100% zarade, znači kad gledamo ukupno, to je godinu dana, to je nekih 52 nedelje odsustva, sem za treće dete gde je to duplo duže.
Treći svako naredno.
I svako naredno, tako je.
Nego što zaista pređemo na novine zakona, da kažem da je javna rasprava, kada je reč o zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, završena. Za 2 do 3 dana, koliko sam informisana, tekst zakona ide na mišljenje ministarstvima, tako je. Kasnije u proceduru.
Tako je, ispoštovali smo proceduru, ispoštovali smo ono što nas zakon obavezuje i ono što je potpuno u redu, jel, u cilju transparentnosti, a to je obavili smo javne rasprave. Javna rasprava je završena 6. januara, tako da nakon toga mi smo sada u pripremi ovog posljednjeg, da kažem, posljednje verzije teksta, nacrta ovog novog zakona, i trebalo bi sutra ili preko sutra da tekst nacrta zakona ide na mišljenje ministarstvima. Posle toga bi to trebalo da se uputi vladi i vlada u formi predloga nakon toga upućuje Skupštini.
To je redovna procedura. Slušalce svakako to manje zanima, a više da li će primjena novih zakonskih rešenja zaista pomoći porodicama sa decom. Pre nego što to razjasnimo, trebalo bi da se prosto objasni koliko se naša sadašnja pa i buduća, jel, zakonska rešenja razlikuju u odnosu na zemlje Evropske unije. Dakle, poređenja, koliko se porodijsko odsustvo, kada ga poredimo recimo sa zemljama koje su u okruženju i sa zemljama Evropske unije. Da li je kod nas fleksibilnije, velikodušnije ili ne?
Pa, kada se poredimo sa zemljama Evropske unije, mi treba, znači, da imamo u vidu i visinu naknade i dužinu tog odsustva. I tako gledano, znači, mi imamo tih 52 nedelje potpuno kompenzovane, znači 100% kompenzovane. Ukoliko se poredimo sa Evropskom unijom u tom smislu visine naknade i dužine, to, tu smo, kako kažem, u vrlo jednoj finoj poziciji među zemljama koje obezbeđuju između 40 i 60 nedelja, znači u jednoj grupi zemalja skandinavskih, tu je Nemačka, tu je Slovenija. Priličan broj zemalja je tu i mogu reći da zapravo nema puno zemalja koje daju neko velikodušnije odsustvo od Srbije. S druge strane, postoje zemlje koje daju mnogo manje. To su uglavnom zemlje sa tom liberalnom beverage tradicijom, sa kojima ja i ne volim mnogo da se poredim, jer smo potpuno u drugim, kako kažem, u drugim sistemima socijalne zaštite, i u nekim zemljama, da, znači, postoji samo porodičko odsustvo, bez odsustva radi nege deteta koje traje tih 13-14 nedelja, i to je to.
Ali postoji nedostaci, zanimljivosti, recimo, u Austriji postoji čak 5 kombinacija korišnja odsustva, a kod nas je jedan od nedostataka fleksibilnost kod korišnja odsustva. Dakle, nema pola radnog vremena, mogućnosti izbora.
To je ono što je zapravo ozbiljan problem, to je po meni veliki nedostatak našeg porodičkog i odsustva radi nege deteta, ali ja odmah moram da kažem nešto što smo preskočili u samom uvodu, a to je da je ovo odsustvo nije regulisano samo ovim zakonom o finansijskoj podršci porodici
već
sa decom,
već
i zakonom o radu.
Jasno, jasno.
I upravo tu fleksibilnost treba da da zakon o radu, tako da, nažalost, to nije samo u mandatu ovog zakona, ali ono što jeste ozbiljan problem je što nikakvu fleksibilnost nema. Znači, ovakva neka rešenja su pre 30 godina imala verovatno mnogo više smisla, kada su, kako kažem, poslovi na tržištu rada bili veoma ujednačeni. A danas je situacija potpuno drugačija, znači ne samo zbog te promene iz socijalizma u kapitalizam, već i u samoj Evropi se tržište rada potpuno promenilo sa tim razvojem komunikacija, interneta i tako da, znači, postoje poslovi koji zahtevaju prisustvo, postoje poslovi koji se mogu raditi od kuće, postoje poslovi koji su veoma lako zamenljivi, znači ukoliko ne zahtevaju neke veoma specifična znanja, ali s druge strane neko ne može sebi da priušti duže odsustvo, tako da ja mislim da je jako dobro kad postoji bar neka mogućnost izbora, bar dve kombinacije, znači da, da žena, a kasnije i muškarac može da kaže meni više odgovara godinu dana sa 100% naknade, a neko će reći meni više odgovara, na primjer, 18 mjeseci sa nižom naknadom.
Da. Gospodine Petroviću, evo da se osvrnemo na zakonske propise. Šta se menja i zašto se menja?
Pa znate šta, ovaj zakon je osnovni tekst zakona donet 2002. godine, od tada je imao još dve izmene. Posljednja izmena je bila krajem 2009. godine i u njegovoj primjeni vidjeli smo da postoje zaista dosta prostora za unapređenje zaštite naših korisnika, dakle kako porodilja, tako i drugih korisnika prava, dakle pravo na dečji dodatak, pravo na roditeljski dodatak, pravo na naknadu na naknadu troškova boravka u vrtićima, dece sa smetnjama u razvoju, dece bez roditeljskog staranja. Dakle, s jedne strane motivacija bila to, dakle, i naravno pravednija raspodela budžetskih sredstava, jer moramo reći da ovaj zakon je finansijski težak, da tako kažem, preko 50 milijardi dinara na godišnjem nivou, što je zaista ogromna svota novca. Dakle, jedna od motivacija je bila i ta, dakle, da se poveća obuhvat, da budu sredstva pravednije raspoređena i naravno da se spreče određene zloupotrebe koje su postojale kod ostvarivanja prava, posebno na naknadu zarade.
Recimo, koje su zloupotrebe bile najčešće?
Pa najčešće zloupotrebe su bile vezane za
visinu... Da se zarade povećavaju, pretpostavljam.
Tako je, da se zarade nekoliko puta povećavaju, čak i po 5 puta se povećavaju više i nekad i 10 puta se povećavaju zarade, i to u periodu koji je od uticaja na utvrđivanje visine naknade zarade, dakle pre porodiljskog odsustva. Tako da
ili da imali... se trudnice fiktivno zapošljavaju.
Fiktivno zapošljavanje je također jedan od velikih problema i mislim da ćemo ovim novim zakonom nekako regulisati i ta pitanja, jer ako prosto sprečimo ili smanjimo i fiktivno zapošljavanje i ove, da kažem, visoke naknade koje su potpuno nerealne i nepravedno ostvarene, imaćemo mogućnost da ta sredstva upotrebimo recimo za uvećanje dečijeg dodatka, dakle da targetiramo onu grupu stanovništva, odnosno dece koje su siromašne.
Da.
Ja bih se samo nadovezala u vezi tih, da kažem, zloupotreba. Znači, ono što je veoma zanimljivo kada se pogleda broj korisnika ove naknade u periodu od 2002. godine pa do sada, mi ćemo vidjeti da je, znači, on skoro dupliran sa 24.000 korisnika u 2002. godini. Znači,
na gotovo 39.
Tako je.
U 2014.
Znači, u situaciji kada...
39.000.
Da. I to u situaciji kada je, znači, broj dece sa novorođene sa 78.000 pao na 66. E sad, kada mi analiziramo demografsku statistiku koja nije do kraja pouzdana, ali možemo vidjeti da tačno je da žene koje rađaju decu danas u odnosu na pre, koliko je to, skoro 15 godina, su češće ekonomski aktivne, to jest obavljaju određeno zanimanje. To se može objasniti i time što se kasnije rađa ili se prosto...
Da, trend odlaganja roditeljstva
je prisutan. Znači, šta je sad tu starije, kokoška ili jaje, da li neko kasnije rađa ili čeka da nađe posao, ili, mislim, sve to ima, sve to zajedno, ali to nije jedino objašnjenje, sigurno. Znači, jedno od objašnjenja su upravo i ta fiktivna prijavljivanja, ali vrlo često, znači, neko zaista i radi u sivoj ekonomiji pa se prijavi, mislim, i to jeste suštinski fiktivno prijavljivanje, naravno, ali postoji i druga stvar, to je jedno također od nedostataka ovog našeg rešenja sadašnjeg, je to što žene sa različitim ugovorima koji nisu ugovor o radu, znači koji nisu ono klasično zaposlene, zapravo nemaju nikakvo pravo. I to je po meni jedan veliki problem. Znači, ako neko radi na ugovor o delu, koliko neko radi na autorski honor, na primjer, neko može biti prevodioc ko radi na osnovu autorskog honorara, Na stranu što u samoj državi iz različitih razloga postoje zaposleni takođe na ugovor o delu, znači oni ne mogu da ostvare nikakvo pravo.
Što je loše.
Plaćaju poreze i doprinose. Da. Čak na tu osnovicu na koju plaćaju poreze i doprinose, poreze
i veće. Ako govorimo o natalitetu niskom i o demografskoj slici, to je svakako...
Pa to čak ja ne bih sada povezala s natalitetom i demografskom slikom, već prosto, znači ukoliko...
Želja za roditeljstvo.
Da, ukoliko idemo na to, na tu, kako da kažem, usklađivanje rada i roditeljstva, da. To je rad. Kao naravno. Što je i rad naravno. Po ugovoru o radu.
Gospodine Petrović, izvolite.
Pa da, Katarina je pomenula ugovore, mi smo sad ovim novim zakonskim rešenjem uvodimo, jel, ako ono bude prošlo ovaj proceduru, dakle uvodimo i pravo na naknadu zarade porodiljama koje su na ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, dakle tu će jedan značajan broj porodilja ući u ovo pravo i ovi drugi ugovori o kojima Katarina govori nisu mogli da razmatrali smo mogućnost da uvedemo u pravo i porodilje koje imaju ovakve ugovore, ali u ovom trenutku nismo mogli da pronađemo prostor finansijski za tako nešto i postoji taj jedan, da kažem, jedan faktor nekontrolabilnosti, dakle nismo sigurni da ćemo moći da imamo dovoljan stepen kontrole kod ostvarivanja ovog prava. Dakle, s obzirom da smo imali ovakvo iskustvo oko nekakvih da kažem i fiktivnog zapošljavanja i raznih malverzacija, dakle sada u ovom trenutku ono zašto smo pronašli prostor i finansijski i uopšte ovo razumevanje za to je dakle uključivanje žena koje imaju ugovor o privremenim i povremenim poslovima.
Malverzacija je bilo, zloupotreba je nažalost bilo, međutim prosto treba spomenuti i kritike stručne javnosti, udruženja roditelja, da krenemo od toga da ako je neko radio 6 meseci, ono što je zaradio neće se deliti na 6 meseci, već će se deliti sa 18, jer prema nacrtu novog zakona naknada će se u buduće obračunavati na osnovu zarade u prethodnih 18 meseci.
Tako je. Evo, da, Katarina je ovaj deo grupe, radne grupe koja je radila na ovaj, ovom zakonu. Ja bih voleo da ona odgovori na ovo pitanje zato što smo u ovoj da kažem, proračunu, u ovom proračunu našli zaista logiku jer sa 18 meseci...
Ali kako naknada će biti manja onda?
Pa da, dobro, ja bih se vratila na sam početak našeg razgovora kad sam rekla da je jako važno da odmah kažemo šta je cilj ove naknade, jer evo upravo u takvim primetbama shvatamo da je važno uvek znati šta je cilj. Znači, cilj je usklađivanje rada i roditeljstva. Kad kažemo da je neko radio 6 meseci, znači mi njemu i dalje će on dobiti naknadu, a koja će biti prosek tih prethodnih 18 meseci, što ja mislim da je sasvim korektno, jer zašto bi sada... Ako tako gledamo, onda zašto bi neko ko uopšte nije radio, nije dobio naknadu? Nije to pravo usklađivanje rada ukoliko neko radi samo 6 meseci. Mislim, to hoću da kažem. To više deluje kao da je neko našao posao zarad ostvarivanja tog prava, a u stvari u praksi je to vrlo redak slučaj, u praksi su to fiktivna zapošljavanja. Znači, taj ko je se prijavio i radio 6 meseci, znači u situaciji kada se trudnoće ipak planira, je najverovatnije neko ko je prosto hteo da dobije to pravo. Ali s druge strane, ono što je meni veoma žao i što mislim da uopšte ne bi imali problem sa kontrolom tih ugovora, znači kada se gleda 18 meseci, apsolutno nema prostora, znači nema tu mogućnosti za malverzacije, nikom se ne isplati da 18 meseci uplaćuje poreze i doprinose da bi kasnije ostvario to pravo. Čak i ukoliko se neko odluči da to uradi, kako da kažem, to je već njegova lična odluka, znači država tu ništa ne gubi i mislim da su zaista trebali da uđu svi ugovori i da to čak ne bi imalo, to ne bi po meni imalo nikakvu finansijsku implikaciju u smislu povećanja rashoda. Jer najverovatnije da te žene zapravo sada i koriste ovu, da kažem, rupu u zakonu i fiktivno se, znači one rade na ugovor o delu, onda kada ostanu u drugom stanju se negde fiktivno zaposle.
Gospodine Petroviću, da li će, kad govorimo o pravu na naknadu, da li će to pravo imati poljoprivrednice i žene koje se bave samostalnom delatnošću?
Da, dakle, to je još jedna od novina, dakle, obuhvatamo, proširujemo obuhvat korisnika prava na naknadu zarade, sada će i vlasnice gazdinstava moći da ostvare ovo pravo, a inače po trenutnom rešenju, važećem zakonskom rešenju, one to nisu imale pravo. Imale su pravo one poljoprivrednice koje su bile zaposlene na takvim gazdinstvima, međutim, sada će i same vlasnice moći da ostvare to pravo. Tako da je to proširivanje.
Jedna od novina, pretpostavljam da je dobra, da od jula meseca naknade zarada biće isplaćivane direktno na račun porodilja, ne preko poslodavca, što je, kako se pokazalo, uzrokovalo do sad brojne probleme.
Da, trenutno se ova isplata vrši po principu refundacije, dakle poslodavac je dužan da isplati naknadu zarade porodilji, a onda kada pruži dokaze da je to uradio, ministarstvo mu isplaćuje, odnosno refundira ta sredstva. Dakle, tu je dolazilo do raznih problema, dolazilo je do kašnjenja od strane poslodavca, dakle ne od strane države, to je važno reći, jer čim poslodavac dokaže da je to isplatio, njemu se sredstvo prenosi. Međutim, ovo je sada mnogo komotnija i mnogo lakša situacija po novom zakonskom rešenju. Neće biti principa refundacije, dakle neće se gubiti vreme, a neće se gubiti ni energija u papirologiji. Jel? Sada ćemo moći da korišćenjem podataka centralnog registra utvrđujemo i visinu naknade zarade i dakle isplate će ići direktno na tekuće račune porodiljama.
Ako kažemo, odnosno pročitamo na sajtu da je cilj novih mera smanjivanje siromaštva porodice i podsticanje nataliteta, sprečavanje zloupotreba, o čemu ste govorili, šta to konkretno znači? Ljudi su skeptični kad čuju i obično su komentari, čućemo kasnije slušalce, šta misle, ne negativni, ali prosto ljudi su malo distancirani kad čuju sprečavanje siromaštva, smanjivanje siromaštva porodice.
Dakle, znate kako, ovaj zakon je, da kažem, multifunkcijski, evo, on ima više zadataka koje treba da ispuni. Jedno je upravo ovo, usklađivanje rada i roditeljstva, smanjenje siromaštva, zaštitu, dodatnu zaštitu dece sa izranjivih grupa i tako dalje. Svaka od ovih mera koja se može naći u zakonu ima funkciju da pokrije jedan od ovih zadataka. Dakle, dečiji dodatak je mera socijalne politike i on treba da pomogne da se umanji siromaštvo, jer on, iako nije veliki, dakle, on iznosi negde oko 2660 dinara, ako se ne varam, on se dobija, dakle, svakog meseca za jedno dete. Ukoliko imate više dece, onda ćete moći da ostvarite to pravo, dakle, do četvrtog deteta po sadašnjem zakonskom rešenju. Međutim, sada izmena zakona ide u tom pravcu da će pravo na dečji dodatak moći da se ostvari za četvoro dece u porodici. Dakle, čak i ako imate više dece u porodici, ako imate petoro ili šestoro, ono dete koje preraste uzrast koji je propisan zakonom izlazi iz prava i naredno dete može da može da ostvari to pravo. Dakle, ako je prvo dete izašlo iz prava, sada će peto moći da ostvari to pravo. Da. Što je velika promena u zakonu.
Katarina, izvolite, kako vi komentarišete ove izmene?
Pa, znate kao, dobro, ja sam sad već nešto i rekla na tu temu, znači ono što po meni jeste važno da su, kako da kažem...
Možda da se vratimo na deo koji ste hteli da prokomentarišete na početku detaljnije, odsustvo sa rada radi posebne nege.
Dobro, to je da, to je takođe jedna od, da kažem, pod znacima navoda zloupotreba, znači zato što mi po podacima vidimo da to ne koriste, a i da kažem ovako iz anegdotskog našeg saznanja, sigurno poznajete nekoga ko je na tom odsustvu, iako je dete zdravo i pravo, znači to je odsustvo koje je namenjeno zaista za decu sa vrlo ozbiljnim problemima, a koristi se prilično rasprostranjeno, čak je 2500 korisnika, 3600 korisnika godišnje, što je zapravo veći broj žena, jer ne koriste sve, naravno, godinu dana, već po 2-3 meseca. ali ja namjerno neću da kažem zloupotreba, zato što ja mislim da žene to rade iz onog razloga koji smo već pomenuli, a to je nedostatak fleksibilnosti. Znači, ukoliko bismo sada imali mogućnost, a nažalost to ovaj zakon ne može da promeni zato što je neophodna promjena zakona o radu, ali ukoliko biste vi dali opciju da neko može da izabere nižu nešto, nižu naknadu, a da duže ostane uz dete, zato što mu je posao takav da to može, zato što smatra da je to bolje, a također i zato što nema ko da čuva dete, ali kao što znamo u vrtićima je prilično teško, prvo ne možete upisati dete pre 12. meseca, često se odsustvo završava u 11. zavisnosti kad je otvoreno.
I onda nastaje problem.
Ali ne samo to, evo, ja sam pokušala da upišem dete koje je rođeno u januaru nisam uspela pre septembra, razumete, jer prosto oni gledaju početak školske godine. Znači, zaista jeste veoma je loše što se to odsustvo zloupotrebljava zato što su rashodi duplirani. Opet da se vratim na neko poređenje sa 2002. godinom kada je za porodijsko odsustvo, to je za sva ova odsustva, trošeno 0,3% GDP-a, u 2014. je to 0,7% GDP-a. Razumete, jel kad neko produžava tom posebnom negom, on, ako se vratimo na ono poređenje sa Evropskom unijom gledano u nedeljama, mi tako gledano smo onda u samom vrhu davanja, jer niko ne daje baš 70 nedelja punu naknadu, razumete?
Izvolite.
Pa da, slažem se sa ovim što Katarina kaže, imamo problem, dakle, kojim se kompenzuje jedan drugi problem. Dakle, imamo problem smeštanja dece u vrtićima i na ovaj način se faktički premošćuje taj period kada završetka odsustva dok se dete ne upiše u vrtić. To zapravo nije smisao ovog zakonskog rešenja. Dakle, naknadu zarade za vreme posebne nege deteta treba da dobiju samo treba da se dobije samo za decu koje imaju ozbiljne smetnje u razvoju, decu sa invaliditetom, i kažem, u ovom trenutku imamo veliki problem sa ostvarivanjem tog prava, jer zaista u velikoj meri ostvaruju upravo oni koji ne bi to trebalo. Trenutna situacija je da mišljenje ostvarivanje ovog prava, o potrebi ostvarivanja ovog prava daju lekarske komisije koje su pri domovima zdravlja. Međutim, u novom zakonu predvideli smo da to radi komisija PIO fonda, dakle ona komisija koja inače veštači i pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica. Dakle, tu ima zaista smisla uvezati te dve funkcije komisije.
17:32, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Čućemo blok reklama, malo muzike i potom nastavljamo razgovor. Pozivam i slušaoce da nam se jave. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Govorimo o porodiljskom odsustvu, naknadama za vreme porodiljskog odsustva u drugom delu emisije koji ima pravo na dečiji i roditeljski dodatak. Gosti u studiju Katarina Stanić, Centar za socijalnu politiku, i Predrag Petrović, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.
Eko. Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixi stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizovana na srpski. Pixi, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni, svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Aleksandar Galin. Lice. Lice vam je kao i život. Dobijete ga samo jednom. Režija Jelena Bogavac, Atelje 212.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav je izbor pred građanima Srbije? Šta dobija vlast, a kolike su šanse opozicije? Gosti talasanja, Aleksandar Martinović, zamenik šefa poslaničkog kluba SNS-a u Skupštini Srbije, Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica SPS-a, Aleksandra Jerkov, portparolka DS-a i Sanda Rašković-Ivić, predsjednica DSS-a. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Follow your dreams, be yourself an angel of God.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o nakladama za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada zbog nege deteta, zbog posebne nege deteta. Pričat ćemo o tome ko ima pravo na dečiji roditeljski dodatak, odnosno šta se menja novim zakonskim propisima, konkretno zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom. U studiju su moji gosti Katarina Stanić iz Centra za socijalnu politiku i Predrag Petrović, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Sa nama je slušateljka gospođa Bisenija iz Jagodine. Izvolite. Bisenija trenutno možda nas ne čuje, da čujemo Stojana iz Beograda.
Dobar dan.
Dobro večer.
Dobar dan, dobro večer.
Da, izvolite.
Slušam vas redovno, i malo sam ljut, da kažem.
Zašto?
Stekao sam utisak, svaka čast gospođi Katarini, koja jeste iz socijalnog, ali stekao sam utisak da prekratim priču, kao da žene rađaju i decu da bi iskorištavale državu.
Ne razumem vas.
Ceo njen komentar je bio, svaka druga reč je bila zloupotreba.
Nije tačno.
Ne, ja sam baš, upravo niste me dobro čuli.
Niste,
ja sam rekla,
slušali pažnje.
Da, ja sam rekla da namjerno ne želim da kažem zloupotreba kada se govori o korišćenju prava za posebnu negu deteta, već se ono koristi u nedostatku fleksibilnosti koju, nažalost, ni ovaj novi zakon ne može da uvede, jer je to prosto u domenu zakona o radu. Ali, znači, baš sam rekla namjerno ne želim da kažem zloupotreba.
Da.
Zloupotreba se javlja oko ovih fiktivnih prijavljivanja, ali to je prosto činjenica koju...
Jasno. I činjenica je da ne postoje savršeni zakoni nigde u svetu.
A to normalno.
Da čujemo gospođu Biseniju iz Jagodine, izvolite.
Dobro večer. Gospođa Oliveri i njenim sagovornicima, kratko pitanje. Šta je sa mladim majkama koje nisu uspjele da se zaposle, muževi ne rade, a rodile decu? Niko ih ne pominje.
Pa evo, ja ću odgovoriti, znači, opet da se vratimo na početak priče. Ova naknada je namenjena usklađivanju rada i roditeljstva, znači zaposlenima. E sad, kada su u pitanju mlade majke koje rađaju, znači, tu postoji roditeljski dodatak koji je mera, kako da kažem, promocije nataliteta, i ona je nekad menjala nekadašnje davanje koje se zvalo materinski dodatak, tako da suštinski je ono namenjeno nezaposlenim i zaposlenima. Znači, ono se univerzalno dodeljuje bez provere dohotka.
Dakle, koji su uslovi za ostvarivanje prava na konkretno roditeljski dodatak?
Pa, roditeljski dodatak ostvaruje pre svega majka, jel, tako je prepoznato u zakonu. Okay. Naravno, može i otac u nekim situacijama, ali ostvaruje majka za svojih četvoro dece, za prvih četvoro dece, pod uslovom da je državljanka Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji. Međutim, izmenama zakona, to je dakle trenutno zakonsko rešenje, međutim, izmenama zakona proširujemo krug lica koje će biti obuhvaćeno ovom merom, tako da i majka koja je stalno nastanjeni stranac u Republici Srbiji moći će da ostvari ovo pravo, jer nam se dešavalo u praksi da se recimo da su tate, jel, državljane Republike Srbije, a da su majke da nisu, ali da su udate za naše državljane i da nisu mogli da ostvare to pravo.
Dakle, novina je sada da će roditeljski dodatak u buduće moći da ostvare i majke, strane državljanke, koje su stalno nastanjene
tako
u Srbiji.
Tako je.
Da čujemo Aleksandru iz Niša. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Ja sam Aleksandra iz Niša, kao što rekoh. Porodilja sam, ali ni trudničko, ni porodinsko, ni dinara primila nisam. Iz razloga što sam bila na porodinskom bolovanju, firma je bila u blokadi, zbog neisplaćenih doprinosa ja ništa primala nisam. Kad sam otišla na porodinsko, kad sam baš otvorila, vlasnik je preminuo i nije ostavio nikome ovlašćenje. I zbog toga ja sada nema ko da preda rešenje, zbog toga ja ništa ne primam. Imam problem, znači ne znam kako da ga rešim, svima sam se obratila, ali ne znam šta dalje.
Hvala vam na javljanju. Ovo je stvarno ozbiljan problem. Šta biste vi preporučili, Aleksandar?
Najkraće bih preporučio da se obrati Ministarstvu rada, zapošljavanja boračkih socijalnih pitanja i da porazgovara sa službom gospođa, sa službom koja se bavi pitanjima naknada porodiljskih naknada. Dakle, imali smo rešenje ranije, dakle, za firme koje su u blokadi, da, dakle, vlasnik firme dokaže da je u blokadi, da prosto podnese dokaze i onda se, dok traje blokada, naknada isplaćuje direktno od strane ministarstva, dakle, nema refundacije, nego se isplaćuje direktno u visini minimalne zarade, jel, dok se ne razreši to stanje. Ova situacija kada je vlasnik preminuo je dodatno komplikovana i zato upućujem na ministarstvo da se pronađe adekvatno rešenje.
A da li postoji, gospodine Petroviću, odeljenje ministarstva kome tako može je. Da se
dakle,
obrati?
To je odsek za, za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom. Veliki je naziv, ali tako je.
Milo je iz Beograda, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Imam predlog.
Izvolite.
Da se sve odštampa u jednoj knjizi, može i ceo zakon, i da to kad se sklapa brak, mladi kad stupaju u brak, da dobiju kao svadbeni poklon i da svu ovu birokratiju koji stenju i natežu se da objasne da je tata naš oni strani, u 12 rečenica birokratija to rasteže. Da ukinemo tu birokratiju, svaki da dobije svadbeni poklon da pruči tako da se ponaša.
Hvala vam na predlogu, gospodine Miloje. Mi nastavljamo razgovor.
Jel
izvolite,
mogu samo
Katarina?
Da se nadovežem na prethodno pitanje? To je zaista jedan jako veliki problem i jedan od prednosti ove direktne isplate za koju smo zaboravili da napomenemo je upravo ova situacija. Znači, kada se bude isplaćivalo direktno na račun, onda neka firma koja, nije bitno da li je firma u blokadi, da li je likvidirana, da li postoji, ne postoji.
Vlasnik preminuo i tako dalje.
Ali veoma će, jedino što je kod ove... gospođe, problem je taj što, ne znam, pomenule neuplaćene doprinose, znači to će, to mora, da, to, da. Znači mora da postoji dokaz o uplaćenim doprinosima i u budući i po ovom novom normalno, ali znači svako ko je imao uplaćene doprinose, a firma umeđu vremenu propala, će moći da dobije porodiljsko odsustvo.
Tako je.
Jelena iz Subotice, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, molim vas, ja nemam pitanja, imam komentar i voljela bih da saslušate, bit ću brza. Ovako, ovaj problem je već odavno, nije od sada, to je već od 80. godina.
Koji problem konkretno?
U vezi dečjih dodataka, skidanje poreza na dečiju dobu.
A na šta konkretno mislite u vezi dečjih?
Puna su usta medijima i političarima da su deca naša budućnost. I šta smo mi ostavili našoj deci za budućnost, recite mi.
Čime vi niste zadovoljni konkretno?
Ja ne bi da komentarišem, pošto nisam sad u tom...
Dobro, ali prosto utisak je da niste zadovoljni.
Da. Stalno menjamo zakone, ne znamo ni da uzmemo nešto dobro iz nekih drugih država, to vidimo kako se tamo radi, ali nikad ne primenjujemo i uvek nešto izmišljamo, samo da ne bi slučajno ovaj...
Ali činjenica je, ako ste slušali od početka emisiju, da je naše odsustvo zapravo među velikodušnim, da se tako izrazim, u odnosu na zemlje Evropske unije, o tome ste, gospođo Stanić, govorili, ako se poredimo, dakle, možemo se porediti sa skandinavskim zemljama koliko god to zvučalo nekome čudno ili možda čak i smešno, jer gospodin Miloje je, kako smo čuli, preporučio da se štampa knjiga budućim zbog birokratije, jer ljudi jesu razočarani, smatraju da prosto nije ništa jasno i uvek nekako imaju utisak da će država da ih prevari.
Pa zaista ne znam šta bih mogao da kažem na to, sem da mogu da se osvrnem na ovo nezadovoljstvo koje je gospođa iskazala. Dakle, ono što nas vodi jeste budžet. Dakle, mi raspolažemo određenim budžetom i dakle, ovaj zakon je jedan od najskupljih zakona. Dakle, s obzirom da preko 50 milijardi se potroši u toku jedne godine na sva ova davanja o kojima govorimo, dakle, moramo taj budžet racionalno rasporediti. štediti. To je, dakle, kao i kućni budžet. Kad imate toliko je koliko je, vi ga morate upotrebiti na najbolji mogući način. Dakle, ovo su velike naknade. Samo za porodilje u toku jedne godine ide blizu 30 milijardi dinara. Dakle, ovi drugi, druga prava su dečji dodatak je oko 13 milijardi.
To je činjenica. Dakle, ali to su kako objašnjavate prosto nezadovoljstvo?
Siromaštvo. Siromaštvo je u pitanju, da, nezadovoljstvo,
kritike, mi možemo
možemo se složiti sa tim da bi zaista bilo dobro da recimo dečji dodatak postane univerzalna mera zaštite, dakle univerzalni dodatak za svu decu. Međutim, to nije realno, zaista. To nije realno.
Zašto?
Pa na ovom nivou razvoja naše ekonomije i razvoja društva, dakle mi ne možemo posegnuti za jednom takvom merom zato što bi to apsolutno uništilo budžet. Ne,
da li univerzalni, pošto ste spomenuli univerzalni dečji dodatak, postoji za decu sa smetnjama u razvoju?
Pa njega praktično sada ovo novo zakonsko rješenje, za to smo pokušali da se izborimo, uvodi, i to je ono što ja mislim da je jako dobro. Znači, univerzalno u smislu da se ne proverava dohodak roditelja dece sa smetnjama u razvoju, i oni će dobiti 50% uvećani dečiji dodatak, što je znači
da,
50%.
Reče je o deci koje su ostvarila pravo na, odnosno za koje je ostvareno pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica, dok za decu sa smetnjama u razvoju koja nisu to ostvarila, dakle, uvećava se cenzus za 20% i iznos za 30%, dakle u odnosu na redovni dečji dodatak.
Ja bih samo dodala, znači, to što kažete zašto su ljudi nezadovoljni, ja ne znam nezadovoljne koji koriste porodiljsko, sem u ovim, upravo ovo što smo već pomenuli, znači problemi sa isplatom od strane poslodavaca kada je firma u blokadi, znači to su zaista vrlo ozbiljni problemi. Takođe, što ne postoji
problemi
ta mogućnost
s vrtićem, ono što, o čemu
da,
ste pričali takođe.
Znači ne postoji ta mogućnost fleksibilnog korišćenja, i ono što je zaista problem, i to ja mislim da je moglo u okviru, što se tiče finansijskih implikacija, da uđe u ovaj zakon, i to je moja najveća kritika ovom zakonu, što nije ušlo. Znači, to su svi ugovori na koje se plaćaju porezi i doprinosi. To je prosto nešto što je sasvim, kako kažem, logično i fair.
Da.
A što se tiče dečjih dodataka, takođe ono što je bila jedna jako dobra ideja na radnoj grupi koja je skoro bila usvojena, međutim sad koliko sam shvatila, ne znam, izgleda da se od nje odustalo, a to je da
ali
se
vidjet ćemo ukoliko
pa,
uđe,
evo, apelujemo
u skupštinu,
sad, ja apelujem
amandmani,
ako može da uđe,
da.
Znači, to je jednokratni dečji dodatak na kraju školske godine u iznosu od 5.000 za decu osnovnog uzrasta osnovne škole i 11.000 za decu srednjoškolskog uzrasta. To bi bilo zaista jedna jako lepa mera, a koja je u isto vreme, znači, uvezana sa tim problemom takozvanog dropouta, to jest osipanja iz škola. I eto, ja apelujem ako to može da se vrati.
Da, ono što od toga se odustalo u jednom trenutku, međutim ono što pokušavamo sada da još u ovom posljednjoj fazi pre nego što zakon ode na mišljenje, je da proračunamo da li možemo da uključimo 13. dečji dodatak, tako da kažemo, odnosno u septembru mesecu sa početkom nove školske godine, da se deca koje su završila prethodni razred da dobiju još jedan dečji dodatak, dakle za početak nove školske godine. To ćemo proveriti da li je moguće. Ono što je važno, još kad smo govorili o roditeljskom dodatku, dakle vi znate da po zakonu o PDV-u postoji mera povraćaja PDV-a za dečju opremu i hranu.
Evo, juče je počeo novi rok za predaju dokumenta, tako i traje do 17. februara, za povraćaj PDV-a na bebi hranu.
To je mera koja je u okviru Ministarstva finansija, dakle, uvedena, međutim, ovim novim zakonom sada mi uvodimo bit će ugašena ta mera u zakonu o PDV-u, ali će u ovom zakonu biti uvedena isplata paušalnog iznosa od 5.000 dinara, dakle, svakom korisniku prava na roditeljski dodatak, tako da će svi oni koji imaju pravo na roditeljski dodatak ostvariti ovo pravo i dobiti u prvoj isplati 5.000 dinara.
Evo, slušateljka pita, zašto se ne smanji PDV ili ne ukine skroz za bebi hranu i opremu?
Pa dobro, evo ja bih sad upravo se nadovezala, to je slično pitanje kao i ovo sad što je Peđa rekao, za tip 5000 dinara. Mislim, to je jako da. Lepo kad bismo mi bili Norveška i mogli da prosto pomažemo sve porodice sa decom i to je zaista odlično u skandinavskim zemljama. Ali ako mi sad kažemo nemamo para za dečiji dodatak jednokratni, taj od 5 i 11.000 za porodice koje su ozbiljno finansijski ugrožene, a s druge strane imamo para da damo svakom, nezavisno od njegovog prihoda, taj povraćaj PDV-a, to je tih 5.000 dinara. Ja ipak mislim da bismo trebali da napravimo neke prioritete.
Da. Evo, veliko interesovanje slušalaca, ja ću zamoliti slušateljku Jelenu, ukoliko još uvek na vezi, i gospodina Mileta kratko da pitaju, imamo još 4,5 minuta do kraja emisije.
Kratko, baka jedna četvoromesečne unučice. I zašto mora porodilja da čeka 3 meseca da bi dobila taj svoj naknadu za porodiljsko odsustvo? Moja ćerka je čekala 3 meseca u Novom Sadu da bi dobila to porodiljsko odsustvo.
Hvala vam, gospođa Jelena.
Pa, da, pozdravljamo baku i mislim odgovor je sledeći. Dakle, poslodavac
da, zaista, je,
da, poslodavac je po važećem zakonu, dakle, dužan da isplaćuje naknadu zarade onda kada isplaćuje i zaradu ostalim zaposlenima u svojoj firmi. I poslodavac često krši, da kažemo, taj zakon, odnosno član 13 zakona, ne uradi to na vreme. Dakle, država istog trenutka kad poslodavac podnese zahtev za refundaciju, ona mu prenese sredstva. Ali je to u važećem zakonskom rešenju obaveza poslodavca. Dakle, poslodavac nije ispunio svoju obavezu iz zakona. Kada budemo imali sada direktnu isplatu naknade zarade od 1. jula, je li tako predviđen ovaj zakon, onda ćemo imati i rešen ovaj problem.
Da,
neće više biti
onda poslodavac neće moći da zloupotrebljava to, tu svoju tako poziciju. Je. Mile, kratko, ako
da,
je se nama, izvolite.
Kratko, ja vas
izvolite.
Dobro večer, puno dobro večer. Pozdravljam. Ja ću malo da, ne da menjam temu, nego ja sam penzioner. A ta isplata, ja slogirao sam, imao sam moždani udar i žena je to isto, kod mene već godinu dana. Nikog nije briga da mi isplate onu negu za bolesnog čoveka. I
dobro, hvala vam na javljenju. To je ipak druga tema. Kad budemo radili tu temu, ja ću vas zamoliti da nam se javite. Prosto evo za kraj... Gospođo Stanić, šta je to što biste voljeli da poslanici amandmanima promene u ovim zakonskim propisima?
Pa dobro, evo ja ću sad da se ponavljam, ali ajde da sumiram
još jedno. Ne morate da znači, ponavljate, nego prosto da
osnovno,
zaključimo.
Da, znači ono što ostaje, što ovaj zakon mogao da uradi, a nije, to je to uvođenje znači raznih ugovora, svih na koji se plaćaju porezi i doprinosi. To je jedna stvar. Druga stvar je stvarno potreba za promenom zakona o radu u određenom broju mera koje bi učinile korišćenje ovog fleksibilnijim, i to je ovaj dečiji dodatak. Znači, koji stvarno mislim da je bilo jako dobra ideja sa tim jednokratnim dečijim dodatkom.
Gospodine Petroviću, vi kao predstavnik države pretpostavljam da
Nemate zamerke.
Pa nije baš tako, naravno, ja sam pre svega profesionalac i u dobroj meri se slažem sa Kaćom kada je reč o ovim merama, međutim kažem, vraćam se na ono što je osnova, to je koliko imamo novca koji možemo da raspolažemo u ovom trenutku. Izmena zakona o radu koju Katarina pominje je jako važna u perspektivi iz više razloga i zbog toga što će zakon o radu, nadamo se, tada prepoznati neke druge fleksibilnije oblike rada i uvesti mogućnost, odnosno dati osnovu za uvođenje ovih korisnika prava, potencijalnih korisnika prava na naknadu zarade po drugim
Moram
ugovorima.
Moram da vas pitam za kraj, imamo još možda pola minuta. Da li će budući roditelji živeti bolje?
Pa, mislim, neće da vam kažem. Nema ovde sada te vrste ovaj zakon ima određene pomake koji se pre svega odnose na roditelje dece sa smetnjama u razvoju. To mogu kažem, njima će biti bolje u smislu dečijeg dodatka koji će dobijati i nismo pomenuli u smislu te učešće za participaciju u vrtićima.
Da.
Da, i naravno bit će mnogo olakšan pristup pravu porodiljama.
Da,
to o čemu smo govorili.
To je ipak pozitivno. Ja vam se zaista zahvaljujem na učešću u emisiji u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda.
Gosti su bili Katarina Stanić iz Centra za socijalnu politiku i sa fakulteta FEFA i Predrag Petrović, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Prijetno veče žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević. Thank you.